ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ከመይ ተምስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ዕጡቕ ጉጅለ ግንቦት 7 ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ ይህብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ቀሒ ፅልሚ ድማ ዳብ ኣስመራን ውቕሮን ክወስደኩም እዩ። ርእቶኹም ኣሎ ሰናይ ምክትታል ንሎሚ ዓርቢ 13 ግንቦት 216 ወይ 4 ግንቦት 208 ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ተምስኡ ብዕጡቃት ሙርሌ ደበብ ሱዳን ካብ ጋምቤላ ካብ ዝተጨውዩ ህፃናት እቶም 15 ሎሚ ዓርቢ ከም ዝተመለሱን ብሓፈሽኡ ክሳብ ሎሚ 44 ህፃናት ናብ ዓዶም ከም ዝኣተውን ምምሕዳር ጋምቤላ ገሊጹ። ፕረዚደንት ክልል ጋምቤላ ጋትሉክ ቹት ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ እቶም ዝተመልሱ ህፃናት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ጥዕና ኣለዉ ኢሎም። ቅንዲ ሽምግልና ይሳለጥ ዘሎ ብምክትል ሚኒስትር መከላኸሊ ደቡብ ሱዳንን ካብ ነገደ ምሩሌ ዝኾኑን ደቪድ ያው ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተበቲኖም ዝፀንሑ ህፃናት ኣብ ምትእኽኻብ ውፅኢታዊ ስራሕ ኣሎ እውን ይብሉ እቶም ምንጭታት። ውዒሎም ሓዲሮም ኩሎም ህፃናት ንዓዶም ከም ዝምለሱ ርግፀኛታት ኢና ይብሉ እቶም ምንጭታት ንቪኦኤ። ብሰንኪ ዕጡቃት ሞርሌ ኣብ ጋምቤላ ዝፈፅምዎ መጥቃዕቲ 208 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 125 ህፃናት ከም ዝተጨወዩን ዝዝከር እዩ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ተወሳኺ 128 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትህብ ኣፍሊጣ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ናይ ደርቂ ሓደጋ 10.2 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ የድልዮም። ነዚ ንምምላእ ሓገዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝቕፅል፣ እዚ ተወሳኺ ሓገዝ USAID ድማ ብዙሕ ጎደሎታት ክመልእ ከም ዝኽእል ኣብቲ ትካል ናይ ዲሞክራስን ግጭትን ሰብኣዊ ጉዳያት ተሓጋጋዚ ኣመሓዳሪ ቶማስ ስታል ወሲኾም ሓቢሮም።
I'm pleased to announce today that USAID will be providing nearly $128 million
ሓገዝ ከም ዝህብ ብወግዒ ክገልጽ ከለኹ ሓጎስ ይስምዓኒ። እዚ ሎሚ ብወግዒ ዝተገልጸ ገንዘብ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ኮይኑ ብተወሳኺ ናይ ምግቢ፣ ጽሩይ ስተማይ፣ ዝተመጣጠነ ምግብን ኣብ ዘካየድክዎ ዑደት ዝረኣኽዎም ጸገማት ንምፍታሕ ዘገልግሉ ተንቀሳቐስቲ ናይ ሕክምና ኣገልግሎትን እውን ዘጠቓልል እዩ። ሎሚ ዝተገልጸ ሓገዝ ወሲኽካ ኣሜሪካ እታ ቅንዲ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ትህብ ሃገር ኮይና ክትቅጽል እያ።
ሚስተር ቶማስ ብምቕጻል እቲ ዘሎ ድሌት ንዝተጎድኡ ወገናት ካብቲ ዘሎ ኣቕርቦት ኣዝዩ ዝዓበየ ምዃኑ ገሊፆም፣ ዓስዒቦም ነቲ ዘሎ ሓገዝ ንምብጻሕ ዘሎ ግዜ ሓጺር እዩ። እቲ ናይ ደርቂ ሓደጋውን ይቕጽል እዩ ዘሎ። ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ እቲ ቁፅሪ ክውስኽ እዩ። ስለዚ ካብቲ ዘለና ትኩረት ክንዘናጋዕ የብልናን ኢሎም። እቲ ሓገዝ ወግዓዊ ኣብ ዝተገብረሉ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣካያዲ ስራሕ ኮሚሽነር ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣሜሪካ ኣብቲ ዘድሊ እዋን ሓገዝ ትሕብ ከም ዘላ ብምግላጽ እዚ ተወሳኺ ሓገዝ ድማ ንድሌት መግቢ ወርሒ ሰነ ሓምለን ንሓሰን ዘማልእ ምዃኑ ኣብቲ ዘድሊ እዋን ምቕራቡን ኣረድዮም።
ሎም ቅነ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዝፈጸምኩ ኣነእየ ክብል ኣርበኛ ግንቦት 7 ሓላፍነት ወሲዱሎ። ቦምበር እቲ ውድብ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እዮም ነዚ ገሊፆም። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ጠበቓ ጋዜጠኛ ልሳን ሰማያዊ ፓርቲ ነገረ ስራ ጌታቸው ሽፈራዊ ጉዳይ ሃብየስ ኮርፐስ ወይ ከዓ ነብስኻ ናፃ ምውፃእ ማለት እዩ መስሪቶም። ተኸሳሱ ማእከላይ ምርመራ ገበን ግና ንናይ ቤት ፍርዲ መፀውዒ ኣይቅበልን ከም ዝበለ ተፈሊጡ። እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ከም ዝወጠነ እውን ጠበቓ እቲ ጋዜጠኛ ሓቢሩ። ኬንያ ንክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ንምዕፃውን ፍርቂ ሚልዮን ዕቑባ ዘድልዮም ሰባት ንክትብትኖም ምውሳናን ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ኢሎም ኣሜሪካዊ ሴነተር ኤድዋርድ መርኪ። ኬንያ ዝሓደራ ስጋ ፀጥታ ይርዳን እዩ ዝበሉ እቶም ሴነተር ኬንያ ካብ ግጭት ንዝሃደሙ ምዕቋብ ዓለምለኸ ግዴታ እዩ፣ ነቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ስጋት ፀጥታ እዮም ናብ ዝብል መደምደምታ ከይትበፅሕ እውን ተማሓፂኖም። ነቶም ካብ ህውከት ሶማልያ ዝሃደሙ ልባዊ ሓዘኔታ ኣርእያ እያ ዝበሉ እቶም ሴነተር ኣሜሪካ እታ ዛዕቤት ሓጋዚት ኮይና ከም ዝፀንሐ ተዘኻኺሮም። ኣብ ፕረዚደንታዊ ፅምብል ዮወሪ ሙሰቨኒ ዝተረኽቡ መራሒ ሱዳን ኦማር ኣልባሽር ትማሊ ምሸት ተመሊሶም ኡጋንዳ ነቶም ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለዩ ስለ ዘይሓዘቶም ድማ ቁጣዓ ኣስዒቡሎ። ኣብ ክንዲኡ ኡጋንዳ ንኣልባሽር ብዕታር ዕንበባ እያ ተቐቢላቶም። ብመሰረት ሚድያታት እቲ ሃገር ኣብ ኡጋንዳ ማሕበረሰብ ሱዳን ኣሰንቢድዎም ኣሎ። ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ብገበን ሰብኣውነት ገበን ኩናትን ጅምላ ውልቂትን ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለዩ ምዃኖም ይፍለጥ። እንተኾን ኣልባሽር ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ብዘይስክፍታ ንጠለብ ቤት ፍርዲ ዓለም ከይፈርሑ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ፅምብል ፕረዚደንት ሙሰቨኒ ዝተረኽቡ ምዕራባውያን ዲፕሎማታት ካብቲ ስፍራ ከም ዝወፁ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እቶም ዲፕሎማት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ግቡእ ስጉምቲ ክብል ኣመጊስዎ። ድሕሪ ሰላማዊ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሳላ ዝተረኽበ ተፈጥሮ ጋዝን ምብቃዕ ውግእ ሕድሕድን ብሩህ መጻኢ ጽበያ ኣሎ ዝተባህለላ ሞዛምቢክ ሓደጋ ኣልኒኖ ከም ዝወደቓ ተገሊጹ። ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር ዘጋጠማ ሞዛምቢክ ደርቂ ኣሕሊፋ ሎሚ ድማ ብርቱዕ ሓደጋዊ ሕጃ ጓኒፍዎ ኣሎ። እዚ ከይኣኸላ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ግዛኣት ኩናት ደጊሱሎ 2 ቢልዮን ዕዳ ውፃእ ዝተኸመራ ሞዛምቢክ ለገስቲ ትካላት እውን ስለ ዝወፁ ግዳት ኣልኒኖ ንብርሰት ኣዝዮም ምቹኣት ኮይኖም ከም ዘለዉ እቲ ዜና ይሕብር። ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ሞዛምቢክ ዓብዱላ ባልዴ ደርቂ ካብቲ ካልእ ጸገም ነጺልካ ክረአ የብሉን ይብል። ኣብ ማእከላይን ደቡባዊ እቲ ሃገር ንዝተወልዐ ውግእ ነቲ ጸገም ሓላሊኽዎ ኣለውን ይብል። ወታደራዊ ኣዛዚ ህዝቢ ኣላህ ሙስጠፋ ባድረየድን ኣብ ሶርያ ከም ዝተቐተለ ባዕሉ እቲ ጉጅለ እስላማውያን ኣፍሊጡ። ኣብ ሊባኖስ ዝመደብሩ ህዝቢ ኣላህ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ 55 ዓመት ዝዕድሚኡ ባድረየድን ብእስራኤል እዩ ተቐትሉ ይብል። እስራኤል ግና ዝሃበቶ መግለፂ ዛጊድ የለን። ሙስጠፋ ባድረየድን ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣዛዚ ሰራዊት ህዝቢ ኣላህ እዩ ነይሩ። ንሱን ካልኦት 21 ሰባትን ንቕንፅላ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ዝነበሩ ራፊቅ ሃረሪ ተሓታትኦም ይበሃሉ። ህዝቢ ኣላህ ግና ኣነ ኣይወዓልኩዎን ይብል። ቤተሰብን ኣዝማድን ናይተን ናይ ዓለምና ወናኒት ነዊሕ ዕድመ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓዘን ተቐሚጦም ኣለዉ። 116 ዓመት ዝዕድሚአን ሱዛና ሙሻት ጆንስ ወይ ከዓ ሚስ ጆንስ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘበን ካብ ዝነበሩ ወለዶታት እተን ናይ መወዳእታ ሰብ እየን ተባሂለን ኣለዋ። ንሰን ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ኣዝዩ ተጸሊእዎን ይቐንዩ ይብል ትካል ነዊሕ ዕድመ ዝነበሩ ሰባት ዝምዝግብ ሮበርት ያንግ። ሚስ ጆንስ ኣብ 1899 ብኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ኣብ ሞንጋመሪ ኣላባማ እየን ተወሊደን። 11 ኣሓትን ኣሕዋትን ኣለውወን። ኣብሓጉኡን ባሮት እዮም ነይሮም። ቆልዓ ከለዋ ኣስታት 13 ኪሎ ሜትር እናተመላላሳ ተማሂረን ወላዲእን ዕንፀይትን ዕፉንን እናሸጡ ከም ዘምህርወን እውን እቲ ዜና ይሕብር። ትምህርተን ምስ ወዳኣ ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ስኮላርሽፕ ዝረኽባሉ ዕድል ምስ ካልኦት ብፆተን ኮይነን ከፊተን እየን። ንቆልዓ ዝፈትዋ ሚስ ጆን ንባዕለን ከይወለዳ የን ሓሊፈን።
የቀኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕተ ክንሓልፍ ሎሚ ቕነ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዝፈጸምኩ ኣነ እየ ክብል ሓርበኛታት ግንቦት 7 ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ቕነ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰልጢኑ ዝለኣኾም ኣሸበርቲ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ሒዜ ክሃድሙን ዝፈተኑ ድማ ቀትለ ክብል ገሊጹ እዩ። ኣቦ መንበር ግንቦት 7 ሓርበኛታት ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ግን ቃልስና እነካይዶ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮይና ኢና ኢሎም ኣለው። ሰሎሞን ክፍለ ንዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣዘራሪቡ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ መንበር ኣርበኞች ግንቦት 7 ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ትወስዱ ዶ ንዝብል ሕቶ ዝሃብዎ መልሲ
ኣው ይሄ በደቡብ የሚንቀሳቀሰው ኃይላችን ከዛ ውስጥ ከአንድ ቡድን ጋር የተደረገ ግጭት ነው። ግን ይሄ በሰሜን ኢትዮጵያ በኩል ወይም በኤርትራ በኩል የሚለው በአጠቃላይ ሁሉ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት
እወ እዚ ኣብ ደቡብ ካብ ዝንቀሳቀስ ሓይልና ምስ ሓደ ጉጅለ ዝተካየደ ግጭት እዩ። ግን እዚ ኩሉ ግዜ ብሰሜን ኢትዮጵያ ብኤርትራ ወገን ዝበሃል ብሓፈሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ምስ ወያነ ዝግበር ውግእ ጉዳይ ኤርትራ ንምግባር ብዙሕ ፈቲኑ ኣይቀንዖን። ምክንያቱ እዚ ቃልሲ ዝግበር ዲሞክራሲ ናጽነት ዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ቃልሲ ከዓ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ዝካየድ እዩ። ናይ ሓደ ከባቢ ናይ ሓደ ቦታ ቃልሲ ኣይኮነን ኢልና ደጋጊምና ገሊጽና ኢና።
ነዚ ምልክት ምስ ረኣዩ ብደቡብ ወገን ካብ ኤርትራ ኣትዮም ዝብል ስለዘየኽይድ ክብሉ ኣይከኣሉን ድሕሪ ምባል
እኛ የምናየው ይሄ እስከ ዛሬ ድረስ ወያኔ ኢትዮጵያን ህዝብ ለማታለል ያደረግ የነበረው ይሄ ከኤርትራ ያመጣ ነው፣ የኤርትራ ትግል ነው። የኤርትራ
ንሕና ንሪኦ እዚ ክሳብ ሎሚ ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምትላል ክገብሮ ዝፀንሐ ካብ ኤርትራ ዝመፀ እዩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝገብርዎ እዩ ዝብል ነገር ብዘይወላውል መንገዲ እዚ ቃልሲ ብርግፅ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ምስ ወያነ ዝገብሮ ቀሊል ግን ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ናይ ነፃነት ቃልሲ ምዃኑ ብደንቢ ዝተረኣየሉ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኢትዮጵያ ዝካየድ ቃልሲ ምዃኑን ናይዚ ቃልሲ መጀመርታ ምዃኑ ዘርእየሉ ምዃኑ ኢና ንሪኦ።
ነዚ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ከውርድ ዝፈተነ ሓደ ንእሽተይ ጉጅለ እዩ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ኣብ ደቡብ ዝንቀሳቀሱ። እዚ ንእሽተይ ጉጅለ ኣብ ሓደ ከባቢ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝተገብረ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን እንከሎ እዩ ክንዲ ዝኣክል ዋጋ ዝኸፈልሉ ኢሎም መንግስቲ ኣፅዋር ሒዘ ዝተማረኹን ዝተቐትሉንን ኣለው ክብል ገሊፅ እዩ ሞ ብዛዕባ ዝኸ ንዝብል ሕቶ እውን ዝተወሰኑ ብፆትና ከም ዝተሰውኡ ንፈልጥ ኢና። ዝርዝር ሓበሬታ ንከታተል ኣለና፣ ግን ክንዲ ዝኣክል ኢልና ኣይንዛ ረብን ኢና ብደረጃ መር ኢሎም። ምንቅስቃስና ስፍሕ ዝበለ ክልል ኢትዮጵያ ዝሽፍን እዩ። እዚ ኣብ ደቡብ፣ ኣብ ምዕራብ፣ ኣብ ምብራቅ፣ ኣብ ሰሜን እዞም ምንቅስቃስ ክቕፅሉ እዮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ካልእ ምርጫ ስኢኑ ዝኣተወሉ እዩ። እቲ ቃልሲ እውን ኩሉ መደያዊ እዩ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ። ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ብሄራዊ ኣገልግሎት ድሕንነት ኢትዮጵያን ፌደራል ፖሊስን መንግስቲ ኤርትራ ኣሰልጢኑ ዝለኣኹም ኣሸበርቲ ሒዘ ክብል ትማልን ቅድሚ ትማልን ገሊፅ እዩ። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
በጣም በተደራጀ መልኩ በርካቶች ፓስፖርት ተሰጥቷቸው
ኣዝዩ ዝተወደበ ኣገባብ ፓስፖርት ተዋሂብዎም ብስሩዕ ብረራዮም ናብ ኡጋንዳ ኣትዮም ካብኡ ናብ ኬንያ ግዒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕዓት ንምፍጻም ይውጥኖም። ካብ ኣስመራ ክብገሱ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ሓበሬታ ስለያን ድሕነትን ምሉእ ሓበሬታ ነይርዎ። እቲ ክፍጽምዎ ሓሲቦም ዝነበረ እንታይ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምፅራይ ንፈልጦ እዩ ዝኸውን። ብዝኾነ መብዛሕትኦም ተማሪኾም እዮም፣ ከም ልጡ ዝፈተኑ ድማ ተቐቲሎም። እዚ እውን ዋጋ ኣለዎ። 00 ሻዕብያ ዝቕፅል እዩ ዝመስለኒ ዝኸፍሎ ዋጋ ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይዋፅኦ ክሳብ ዝፈልጥ። ዘይዋፅኦ ዋጋ እንታይ እዩ ዝኸውን ዝብል ኣብ ከይዲ ንሪኦ እዩ ዝኸውን።
እቲ ግብሪ ሓይሊ እቶም ኣሸበርቲ ዝበቕሎም ካብ ዝተበገስሉ ክሳብ ዝበፅሕሉ ይከታተሎም ከም ዝነበረ እውን ኣብቲ ዜና ተገሊጹ እዩ። ግን እዞም ተግባር ሽበራ ንምፍጻም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝበሎም ሰባት ክንደይ ምዃኖም መንነቶም ኣይገለፀን፣ ግን ምርመራ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሉሎም። ኣርበኞሽ ግንቦት 7 ኣነ እየ ክብል ትማል ሓላፍነት ድሕሪ ምውሳዱ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስልኪ ደው ኢሉ ከም ዘይቀንዖ ዝሓበረ ሰሎሙን ክፍለ ፃዕረይ ክቕፅል እየ ኢሉሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓልፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም? እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ቅሕፅልሚ
ስምክምበር ገሊሉ ኣብ ርሑ ቀረባ መዛረቢት ኮንኪ ከውቅብቲ ዕምብባ ንኣዳም ገረሞ ብሓቂ ዘይረኣየስ ኣይኣምነን ሕልፊ ሰናድኹ እዚ ሕኪ ሓደ
ጓል ገዛ እናበለ ዝፃወት ኣማኒኤል ገብረ መድህን ንሎሚ ጋሻና እዩ ተጸበይና። ቅድሚኡ ግን ካብ ውቕሮ ብዛዕባ ዛንታ ታሪኻዊ መስጊድ ነጋሽ ገለ ክንብል ኢና። ናብ ግርማ ይገብሩ።
ኣሰላሙ ዓለይከ ያ ምን ኩንተ ቁረብ ዓለያ ፍቁርየት ዓለይከ ሱረት ልዓንከቡ ትወሩም ተፋደት ዓይናከ ዋዓይና ኣስሓቢከ ምን ደምዒ ኣሰላሙ ዓለይከ ያ ምን ኣህደይት ልሃድየት ሊለ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም
ሸክ ዘይኑ እስማዒል
መሓመድ
ይፅገነሎ ይስርሐሎ ንሪኢ ኣለና። መን ይሰርሑ ዘሎ?
ቱርኪ።
ቱርኪ ይሰርሕዎ ኣለው። ግፍሕ ኢሉ ይመስለኒ ሕዚ
ሎሚ ገፊሑ እዩ ፀባብ እያ ነረ። እዚ ግን ከምኡ ኢሉ እንተ ኢሎ ኣይተቀየረ ከምኣ ንብረት እያ
እዚኣታ መስጊዲት እያ
ናብ ዓለም ናስ ድሕመ ነጃሽ ሚ መስጊድ ኣፍትእን እዮ እዚ ቀብሮም ና ታሪክ ዝሓዘ እዩ።
ኣሕመድ ነጃሽ ኣብዚኦም ተቐቢሮም
ኣብዚኦም እዮም ተቐቢሮም። ነጋሽ ማለት ነጋሲ ማለት እዩ። እዚኦም ናብዚ ትመፅ ኣለዉ ነቢ መሓመድ መካ ሰዲዶም ደምዕራ ክል ኢሎም ናብዚ ሰዲዶም ኣሎ እንታይ ኢሎም ሰዲዶም ኣሎም ኣብ ሓበሻ ዓዲ ክስታና እዩ ኣስላማዩ ሓደ እዩ ጅሃድ የብላይ ፅቡቕቲ ዓዲ እያ ክዱ ሓበሻ ክሳእ ሰላም ልግነ ንኣየ ዞም ፀላእቲ እዚኦም ንገብርኒ ይኹን ክል ኢሎም ሰዲደምዎም እዮም። ናብዚ መፂኦም ተቐቢሎምዎም እዮም ተቐቢሎም ኣንግዶም ሰዲደምዎም እዮም
በይኖም ድኦም መፂኦም ሰዓብቲ እውን ነይሮሞም ካብ መካ
ንዕራብ ነይሮምዎም مسوم زود مجمر ساب زمل مس النبي محمد عصر تحد سباي حمشتني اشت سديده بسلام تقبلوا بسلام تقبلوا مهوتهم سديدوا مرسديدوا أماك رفشة العيد كلاي باي لا أي يوم صلاة يوم خيلوا ما يقولوني لا بنسبق نقول شاء سلام لقنا كل يوم دقنا له سمانية هذي عصر تحمشتني اشتى نوزي متي نفسي النجاح دحروه سلام
وسلازي أبزي مسجد أحمد نجاشي أب إثيوبيا أب تجري أب كبابي وغرزلو تختل تسلمنا كم كسعودي مات يوم زت للولن أبزي ون زتقمتلو خاوخا مقابرمونيو
مقابرمونيو أبزي تاريخ زيجن ناي كلنا أسلام أيبن كستان أيبن نبي محمد ون سلاس لقبر لاني ولا بحبشة أب حبشة أتي بعد وراره جزية لندحر أتي أي جزأي تواريدو حفير خط غينم بي يا أي جزء أيلم لي محمد وين سؤال سلك قبل العادية
الشيخ زينو تايز بهالورة جنرلو أبي تيبيا زنبرة كريستيانوي نوغوس نمجم مرتاؤان هاي ما نتسلم الناس تقبل مخانو يزور
جاي مدحرتي جن قرآن وريدو مصحف وريدو كستانا يهون إسلاما يهون ولا كرمنا بني آدم القرآن إسلام أخبر يا العدم كريستيانوين دار قالت أتسهين يريو كم معدي كريستيانال تجمره كاب إيسوس نوذيو كل تشهي شو من تعمتيو
هاي مانوت كريستيانال ما خاو كلمة حزون يريو كوغرمي
ونير وزواسيو قتل أنه رسول كادي بالغلاق ينيرو كريستيانال تتحزي دقيم كل تشهي شو من تعمتي يديا
بزخونات بعل أحمد نجاشي نوذيز مطلق دحاريو
دحاريو دحاريو دحاريو دقيم أنا دقيم شماتة مخصوم يوم نيرو أخصوم كوني قسم يوم
من
نجاش أحمد النجاش أخصو نقسم يرم يوم
كما يرم نقسم أخصو
نقسم يرم نقسم يرم بالنقص لدينا عن الشمسة يسترفني ما كخر يرم بجي مسيح
انت عين الشمسة هاي وم
يقولون يرم يقولون أربعة عدي يقولون يرم السودان يمن حبشة أربعة عدي يقولون يرم
هو سلازي الشيخ زينو كفلت زلو انت عيو عبزي مسجد أحمد نجاشي مذكرتا مغابرن مغمت يوم زنبر انبر شاو زنبر ايتيبياوي كريستياناوي نوغوس اسلم الناس تقبل له مذكرتا كم زي كونه ايو
كم زي كونه ايو هابي كونه انقن كريستيانا يمزع اسلاما يمزع حد ايو ابدي اتتحزوا من جمرتا عد زي اقن نبي محمد لفوته وعد ايا جهادية بالله سخا اسلاما سخا خستانا ايا بالله توانق عند اتتحزوا مالتي
مستاسوا
ناي كلنا عد ايا مالتي
صباح محظي مسجد أحمد نجاشي بصفحات سرح له تم تركي سرحوا له كما يريهم مزي
صباح صباح ناري لهنا
جنزة بعلاتهم اللي مزوجوا وزلوا
نعم أنتم من قسطميو من قسطمنا أنتم من سردون
تخام مسجديو
أتي مسجد تسرح له على مدة سرح وانيرو أسرع عملت الساحات سرح
زي أخا
زي أقول هن ما استسرح مثلكم حج محمد عود البهال بهاي السلاس نيرن بعد أتوس ها
زمنا يا حاج عبدو أبتوس وننت اليوم
هو الساعة تسرع زي ساعة متى تمفتي أني وتروم لهم تبع الجزاون لمن تمنيو عربية ورسل بهلا بون نو تمفت له جنزبرني هنا ولادي مكفف لي
هو
بوم تجمره
كم
ورسى ورسى فيلو دقن على الصلاة القريب البهال بروحه لما تعبي سجود يعني قبر الدين بي أبلي فوق الناس على فتحات نقول البنجاشي تجمر
شيخ زينو اسماعيل كبرتي هذا اللي بتعمي إذا مسجنهم سلام وعلي غني لي
نخلينا نخلينا حوارا نخلينا أي فلالين
آمين
السلام عليك يا من كنت قروا علي فوق يا أول من سلع على
جناد يغني لنا قرماي مدبك حيث المي يقصل عبي مأتوي بلش زبالنا يو من إسي دمساوي أمانيئل قبر مدن بسلك رفي لي
مزارة بيتكم كي كمرعة لما نقدام قرمة بحكي زي رأي زي أمن حلف سنة دخي بهزي حكي هدر
أمانيئل قبر مدن تعمتي زي ما يمكن حقو سكا
غني اللي غني اللي
حانتن كانتن تمثل ما يبقى بحزب زواسة قال زي ما أي سمعكم
هو سأنا درج إحنا درنا حجي قال له بدحر حجي زوتهم عليك
أمانيا لا بشنقروا درجة خابتهم مودة تاتم بورو بالكان يركا بكني درجة قوى أي ذكران قن مجمد من تخبسي حان يركا بشنقروا
أكي توبتين بتي حان يرى جاتا موغو هبتم عسرت نيرا
كبتم عسرت نيركا
أو تفنالينا معلك ቀዳማይ ፈናን ሰልፍ አይወጥም እና ብድህሩ ይከተልናል ማለት
ቲ አብሽንግሩ አምብር ዳርካ ነት ደርፊ ንክትቅጽላሎ ሐግ ይዝካዶ ወይስ ከቀድሙ ጸነሐን ሐሪ
አይ ከንዲ ኢንሻአለ አቀድሙ ዝነበረ እንዲ እስከ ደሃናው ቃስ አብቱ ድድር ለልፈትን ኢላቲ ነ ዘኸለ ገለገለ ሐገዛት ኩሉ ግድኒ ስለ ሐግዝና ሆነ ከሊ ግን አቀድሙ ዝነበረ
አጋጣሚ አብ መርዓ ከተጻወት ሪካሎ በጣም ጽቡቅ ከተጻወት ከመ መስሐውካ ሐውካ ኪቦርድ ሐርም ነርስ ካውን ክራር ተሐርም ተደርፍ ነርካ እዛ ደርፊ ሰላምታ ሐጀታው ጻ ሐሲብካና በህዝቢ
ከመ ሐሳብ ሐረ ግዜ ምስቲ ኤፍሬም ድባህር ጋጣሚ አጋጣሚ ሆነላለ ኤፍሬም ገብራ ድባህር ንገራ ረብ ሙሐጂ ከምዚ ጓል ገዛ ትብልሲ ከምዚ እንሰርሕ ገለም ስበለኒ ዋ መጥቦ ወንደሐር አዳዲ ኸይር አገለብ ነው በቃ ሐጂ ከዳልዋ እንሰርሐይና ገለብለኒ ታ ሐሳብ አይ ጸላኳን ይቁበና ማለት ብድህሩ ሰሪህም ስወዳኻን ስራኳ ኸዝ የራሰቲያ ማለት እቲ አውዘሎ ኩሉ ነገር እንደገና ምሳለ ከም ሓሳቡን ርጋ ፍሉ ዝበለትያ
ናትካ እቲ ስለዚ እቲ ግጥም ናይ መን እዩ እቲ ዜማ ናትካ ይመስለኒ
እወ ዜማ ናተይ እንዲ ግጥሚ ግን ናይ ኤፍሬም ገብረኣብ
ጓል ገዛ እዋ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት ኣብ ህዝቢ እውን ክትርአ ከለካ ኣቀረባ ግዜ ሕጂ ኣብ ዩቱብ ወፅያ ግን ካብተን ቀዳሞት ዝረአያ ዘለዋ ወይ ዝስምዓ ዘለዋ ዜማ ኮይና ኣላ ጓል ገዛ
ኣደምኪ ፈተዮ ሓራም ክንዲኽሉ ስብሓት ልቦናኸሞ ታይሕ ተደለሎ ይርኣዶ ክለኹን ርእሲ ክምዳኑ ወላሕታ ዒንትኺ ሕፍረተ ኸዲኑ እንታልክዮ ደጌ ደጌ መዐሸዊ እትኪ ኸሎ ሓላል ካብ ዓይኒ ሰብከውኒ ኣብ ኣዳ ኣብ ሳኽስ ኣብታ ምድሪ ቤትኪ ኣየ ብኽብረት እወ ብእምነት ዓጂ ብኽውፃኪ
ንስኻ ኸ ከመይ ትፈትዋ ኣማንኤል
ፎቶ እዚ ፎቶ ካብተን ስራሕ ኮን ወላ ምሳእ ስራሕ ኮን ኣለዋ ብድሕሪ ሕጂ ዝወር እዚ ፎቶ እታ ስራሕ ወላ ከምስታይል እንዳሕር ሰውዒድ ከላ ክሳብ መወዳእታ ፍሉይ ዝበለ ወይ ፍሉይ ክኾነ ለ ኢለ ገለገለ ዘተኣታት ክህሎ ምስታይል ማለት እዮ ካይዳ ወላ
ቁሩብ ግን ካብታ ማዕፀ ብዙሕ ኣይተንቀሳቀስከን እንታይ ትእዛዝ እዩ ናይ ኣላይ
እወ ናይ ኣላይ ትእዛዝ እንደገና ካ ወላት ሓክም ሓሳብ ሕጂ ጓል ገዛ ስለ ንብል ዘለና እቲ ዝያዳ ናይቲ ዳይረክተር ትእዛዝ እዩ ሕጂ መርከብ ሓሳብ ነይሩ ውፅእ ኢልና ሲ ኣብ ደገ ብፍላይ ኣሎቲ ሃይፕ ዝኸዶ ኣብቲ መወዳእታ ኣሎ ኣብኡ ውፅእ ኢልና ብ ሓደ ብርኽ ዝበሎ ቦታ ሓደ ገሰማይ ኮይና ገለ ደይ ንገብር ተባሂሉ ሓሳብ ወፅእ ነይሩ ድሓር ግን ኖኖ ብከምኣ ትወዳእ እምበር ኣብ ገዛ ንውዳእ ፅቡቅ ኣላ ገለ ተባሂሉ ከዓ ብከም ሓሳብ ክልተ ሰባት ሰለስተ ሰባት ርእቶም ሳቡ ብናይ ዳይረክተር ማለት እዩ ብከምዚ ኣብ ገዛ ጥራይ ውዲእና እየ ማለት እዩ
ወደራፋይ ኮንካ ብዙሕ ምንቅስቃስ ብዙሕ ሳስዒት ኣይ ፈቱን እዩ ኣነ ከም ሰብ ንስኻ እውን ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣይትብልን ነርካ
እወ ክስዕስዕ ይኽእል ዝኾነ ደራፋይ ወላ ሕጂ ከማይ ድሓኒ ኣብ ሳዕስዒት ድሓኒ ምሻሎ ከምዚ ኣይሓምቕኒ ባህለ የ ግን ወረዲ ሳዕሳዓት ሉ ታደርፊ እዚ ዝለዕለ ተረፍ ንዕኦም ክወሃብ ኣሎ ወይ ከዓ ምስኦም ክኾን ነርኒ ማለት እዩ ኣብቲ ቀሳቀስ እንዳሕር ኮይነ ስብል ከ ምስኦም ክኾን ኣለኒ በይነይ ስለዝኾንኩ ወረዲ ተዋሳዓትን ሳዕሳዓትን ስለዝኾኑ ሰብ ከም ደራፋይ ከዓ ምጥን ዝበለ ከይተጋነነ ማለት እዩ
ራይ እምባር መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ካብ ኣስመራ ፅቡቅ ዕድል ተን ዝበልካ የን እውን ፅበየን ኣጀሃብ ለካ
እሺ ኣነለይ ናዲ ኣሜሪካ ንኩልኹም ብሓባር ምስለኩም ታንኪ
ኣንቲ ጓል ገዛየ ጓል ገዛየ ቁጭል ሕለፍያ ተበዩ ኣባስ በዝን በትል ኣቲ ጓል ገዛየ ጓል ገዛየ ቁጭል ሕለፍያ ተበዩ ኣባስ በዝን በትል የሐልፈልኪ ባዕለ ወይሉኡ ሱደም ኣብ ኣድማረቕ ሽቱ ደሪ ዓለም ኣቲ ጓል ገዛየ
والجزايولو سك زيرو حسي يكسسنتلا اتو والجزايه والجزايولو سك زيرو حسي يكسسنتلا عينو زرايه كل خمس خماي مفتت وديو زيرخك دحرك زيرخك دحرك دبابي نعق مركامي امي قافي وتي دبابي نعق مركامي امي قافي وتي دبابي دبابي نعق مركامي امي قافي وتي
ኣማንኤል ገብረ መድህን የቐኒልና ጥዑም ዜማ ክቡራ ሰማዕቲ መደብ ቅሕ ፅልሚ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ መብርኢቶታትኩም
ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ናይ ወያኒ ቃል ኣቐባይ ጌታቸው ረዳ ካብ ሻዕብያ ተላእኹ ብኡጋንዳ ጀሮም ፓስፖርት ኬንያ ጀሮም ኣይትዎም ኢሉ ጠበንጃ ወይ ሒዞም መስዮም ኬንያ መንግስቲ ጠበንጃ ሒዞም ከዓ ተፈቂድሎም ኣዲ ብኬንያ ጀሮም ኢትዮጵያ ይችምዎኑ ኢሉ ንኡጋንዳ ይክፍ ዝግብኦ መቸር በቲ ሓቂ እንተሪእነ እሞ ወያኔ ድብልዎ ፀፊእዎም እዩ ከመይ ጀሪ ሓደ ሰብ ብኡጋንዳ ፓስፖርት ሒዙ ጠበንጃ ሒዙ ብኬንያ ጀሩ ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ዝዛረብ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ተመስገኑ ልካይትዮ ዋሽንግተን ዲሲ ይቅንለ
መጀመሪያ የቀኒለ ኣማኻሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዞብ ዝኣተውና ዝበሃል መግለፂ ተዋሂቡ ግን ናይ ግንቦት ሸውዓተ መራሒ ክቡር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሓቀኛ ዝኾነ ስእልን መግለፅን ሂቡሎ ስርዓት ወያነ ብእውነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኣርባዕትኡ መኣዝን እዩ ድብል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኢድ የብሉን ግዜ የብልናን ኣብ ምህናፅ ኢና ዘለና የቀኒለ ፋሲል ሃይለማርያም ስፋ ምካየል
ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳ ወሃበ ቃል ናይ ኢትዮጵያ እዞም ተለይኹም ካብ ኤርትራ ብነፋሪት ገይሮም ብዩጋንዳ ዳሓር ናብ ኬንያ ካብ ኬንያ ካብ ሞያለ ገይሮም ኢሉ ሞ እቲ ኣፅዋር ገለ ብግመል ድ መሕሊፎ ሞ እንታይ እስካላይ ከዓ ኣብ ናይ ጅቡቲ ናይቲ ፖርት ለቕለቐ ፈጢሩ ዕቤት ስለተርደለ ብናይ ረድኤት ናይ ገልመ ክልክኣክቡ ዘሎ ዕቤት ስለተርደላ በዚሒ ብለ ሊስ ዑቤድ ይሓፀናለ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም እዚ ኣብ ኤርትራ ዓሶ ጠፊኡ ከለ ሕማም ጠፊኡ ዝበሃለሉ ዘሎ እቲ መሰረት ፍታሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ሓደ ጥጡሕ ፖለቲካ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ባይቶ ክህሉ ኣለዎ ቁዋም ክህሉ ኣለዎ ምርጫ ክህሉ ኣለዎ ሰብ ሕለፍ ተመሓላለፍ ክበሃል ኣለዎ እቲ ናፃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ሃገራዊ ባርነት ንሱ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ሓደ ቆልዓ ካብ ዓሶ እንተምለጠ ካብ ኩሊትን ልብን ምሻጥ ኣየምልጥን ካብ ኣብ ባሕሪ ምጥፋእ ኣየምለጠን ኣሸሓት ኪሎ ሜትራ ርሒቑ ኣብ ደገ ይበል ኣሎ ስለዚ እንተዝጠፍእ ነይሩ እውን ሕማም ስለ ዘይንምነ ፅቡቕ ነይሩ ራር ብርሃኔ ካብ ደንበር
የቀኒልና ውሃብቲ ርእቶ ንኩልኹም ነቶም ድምፅኩም ክንሕልፎ ዘይከኣልና እንተላይ እምበኣር ሰዓትና ተፀንቂቐ ትመስል ዝኾነ ኮይኑ ግን ክፅሑፉልና ክድውሉና ንሕደሊኹም ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፍልና ሎሚ ዓርቢ እዩ ኣይንረኸብን ቀዳመ ሰንበት ግን ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ንምንየልኩም ሶኒ ይረኽበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.